Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, ուրբաթ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ ՀԿ-ում ինչ-որ չափով քննարկվել է արտահերթ ընտրությունների հարցը, ասել է Գալուստ Սահակյանը, չմանրամասնելով, թե կուսակցությունը ինչ դիրքորոշում ունի հարցի շուրջ։ Մոսկվայում նոր iPhone-ների վաճառքը իրարանցում է առաջացրել։ Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնությունը կանցկացվի Գերմանիայում և ոչ թե Թուրքիայում։ Այս և այլ հարցերի դեր կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն ՄԱԿ-ի իր ելույթում մեղադրել է Իրանին Թեհրանի մոտակայքում գաղտնի ատոմային պահեստ ունենալու մեջ, ինչը իրանցի պաշտոնյաների կողմից հերքվել է և կեղծ տեղեկատվություն համարվել։ Նետանյահուն պնդել է, որ այդ բացահայտումը ցույց է տալիս, որ Իրանը դեռևս ձգտում է միջուկային զենք զարգացնել, հաշվի չառնելով 2015 թվականին աշխարհի գերտերությունների հետ համաձայնագիրը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, թե ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին չի հաջողվել հասնել Իրանի մեկուսացմանը, որին նա ձգտում էր ՄԱԿ-ում և միջազգային հանրությունը հիմնականում անտեսեց իր պահանջները։ Թրամփը իր ելույթն օգտագործել էր Իրանին քննադատելու համար և անվանել կոռումպացված դիկտատուրա, որի ղեկավարները մերձավոր արևելքում քաոս են սփռում, մահ և կործանում, և կոչ արել բոլոր ազգերին միանալ Միացյալ Նահանգներին պատժամիջոցներ կիրառելու Իրանի կառավարության դեմ։ Մակեդոնիայի նախագահ Ջորջ Իվանովը կոչ է արել ընտրողներին բոյկոտել Մակեդոնիայի անվան փոփոխության վերաբերյալ առաջիկա հանրաքվեն, ասելով, որ իրենց երկրին խնդրել են պատմական ինքնասպանություն գործել։ Հանրաքվեին քվեարկությունը իրավունք է, այլ ոչ թե պարտավորություն, ասել է Իվանովը սեպտեմբերի 27-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Արևմտյան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաները վերջին շաբաթներին պարբերաբար այցելում են Մակեդոնիա և կոչ են անում դրական պատասխանով լուծել 1991 թվականի սակած վեճը հարևան Հունաստանի հետ, ինչը Մակեդոնիային կընձեռի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ավելի քան մեկ ամսվա դադարից հետո Հանրապետական կուսակցությունը կուսակցության առաջնորդ Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ 3 գործադիր մարմնի նիստ է անցկացրել։ Մամուլը վերջին օրերին գրում էր, որ նիստին հավանաբար կքննարկվի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը արտահերթ ընտրությունների շուրջ քննարկումներ սկսելու մասին։ 3 երեկոյան գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողների հետ խոսել է Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը, այնտեղ իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը։
Հանրապետական կուսակցությունը 3 երեկոյան հրավիրած գործադիր մարմնի նիստում քննարկել է նաև արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հարցը, սակայն վերջնական որոշում չի ընդունվել։ Նիստից հետո Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, հարցը ինչ-որ չափով է քննարկվել, բայց հայտնեց միայն իր անձնական դիրքորոշումը։
Ինչ-որ չափով խոսակցություններ եղա, բայց որևէ որոշում նման, որ հիմա ես պիտի հաղորդեմ, չկա։ Ես կարող եմ իմ կարծիքը ասել։ Ինքնալուծարումը դա նշանակում է պետության համար ամենավտանգավոր երևույթներից մեկը։ Ես չեմ ուզում բացատրել։
Հանրապետական պատգամավորը չժխտեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ արտահերթ ընտրությունների անցկացման օրակարգով բանակցություններ սկսել։ Վարչապետ Փաշինյանը նախորդին Նյու Յորքից Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտարարեց, որ Երևան վերադառնալուն պես խորհրդանական ուժերի հետ բանակցություններ է սկսելու արտահերթ ընտրությունների անցկացման շուրջ։
Թե բանակցությունների խնդիր լինի, մենք մարտիկ կառանձնացնենք, որոնք կբանակցեն։ Քննարկելու խնդիր կա այդտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը ամեն դեպքում պիտի գնա այն ճանապարհով, ինչ ուզում է կառավարությունը։
Անկախ Հանրապետական կուսակցության վարկանիշից Գալուստ Սահակյանը կարծում է, որ արտահերթ ընտրություններին պետք է մասնակցի ՀՀԿ-ն, իսկ երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ համագործակցությունը հնարավոր համարեց միայն ՀՀԿ-ի և Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական ծրագրերի համընկնելու դեպքում։
Արտահերթ ընտրությունների ժամանակ բնականաբար կմասնակցի։
Իսկ մտավախություն չունեք, որ անցող շեմը չի հաղթարի ձեր կուսակցությունը։
Նույնիսկ եթե մեր կուսակցությունը չհաղթարի, մեր կուսակցությունը կմնա ամենաարժանապատիվ եւ միակ կուսակցությունը մեր ընդհանրապես քաղաքական դաշտը, որևէ մեկի դեմ չէ։ Մենք ընդամենը ասում ենք, եթե կլինի խորհրդարանական ընտրություններ, մենք էլ մեր մասնակիցները կունենանք եւ ինչքան որ ձենք ունենանք, այդ ձայներով կպայքարենք։
Պարզապես Ռոբերտ Քոչյանի հետ համագործակցություն լինելու է, թե ոչ։
Ես չեմ կարծում, որ նման հարց հիմա պետք է քննարկվի։
Ձեր պարտիան ինչպես է վերաբերվում նրա ակտիվ քաղաքականություն վերադառնալու։
Ընդհանրապես ես այդ մասին որևէ չէ բան չգիտեմ եւ երկրորդը, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը պիտի մտնի ակտիվ քաղաքականության մեջ, եթե նա այնպիսի խնդիրներ կառաջարկի, որը մեր ծրագրային մոտ է, այդ ժամանակ հնարավոր է որևէ փոխհարաբերություն։
Ծրագրի այս մասում որոշ հրապարակումներ օրվա մամուլից ժամանակօրաթերթը գրում է։ Հանրապետական կուսակցությունը նախորդին երկարատև ընդմիջումից հետո գործադիր մարմնի նիստ է անցկացրել, որը վարել է Սերժ Սարգսյանը։ Նիստի, դրա ընթացքի և ՀՀԿ-ում տիրող մթնոլորտի մասին թերևս շատ բան է ասում այն, որ նիստից հետո լրագրողների հետ հիմնականում խոսել է Գալուստ Սահակյանը։ Եվ եթե ՀՀԿ-ն չի գտել այլ խոսնակ, քան Գալուստ Սահակյանը, դա նշանակում է, որ ՀՀԿ-ն չի գտել խոսել բան, ասելու բան, դա էլ իր հերթին նշանակում է, որ տևական դադարից հետո Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ անցկացված գործադիր մարմնի նիստը կուսակցության այսպես ասած արձակուրդից հետո հավաքվելու փոխարեն ըստ էության ի հայտ է բերել կուսակցության ներսում առկա խառնաշփոթը, գրում է ժամանակը։ Ժողովուրդը գրում է. ՀՀԿ-ականներն ամեն ինչ անում են օտարերկրյա պաշտոնյաների մոտ Հայաստանի նոր կառավարության նկատմամբ բացասական կարծիքներ եւ տրամադրություններ ձևավորելու համար։ Հասկանալի է, նրանք չեն կարող հաշտվել իրականության հետ, որ համաժողովրդական ընդվզման արդյունքում հեռացվեցին իշխանությունից ու հիմա փորձում են վրեժխնդիր լինել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից եւ նրա թիմից։ Այդ նպատակով առաջին իսկ պատահած օտարերկրացի պաշտոնյայի մոտ դժգոհել լավ, օրինակ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը 3 եվրոպական հանձնաժողովի Հայաստանի, Ադրբեջանի, Բելարուսի եւ Արևելյան գործընկերության հարցերով բաժնի ղեկավար Վասիլի Մարագոսի հետ հանդիպմանն ասել է, թե Հայաստանի տնտեսական առաջընթացը կախված է բարեփոխումների իրականացումից, ոչ թե արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Հասկանալի է, օրերս ԱՄՆ-ում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե կառավարության ամենակարևոր խնդիրը նոր ներդրումներ ներգրավելն է, այդ նպատակով գնում են քարկային օրենսգրքի բարեփոխումների անկախ դատական համակարգի հաստատմանը, քաղաքական կայուն իրավիճակի պահպանմանը, ինչի համար պետք է մոտ ժամանակներս անցկացնենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, ասել էր վարչապետը։ Հիմա ՀՀԿ-ականները փորձում են օտարերկրացի պաշտոնյայի նյաներին հակառակը համոզել, այդպես փորձելով հերքել Փաշինյանի թեզը, գրում է ժողովուրդը։ Մոսկվայում նոր iPhone-ների վաճառքը իրարանցում է առաջացրել iPhone գնել ցանկացողները, փաստորեն հաշվի չեն առնում իշխանամետ քայոզիչների կոչերը նախապատվությունը տալ հայրենական արտադրանքին, լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Այսօր Մոսկվայում Apple-ի ֆիրմային խանութում վաճառքի կհանվեն այդ ընկերության արտադրած iPhone XS եւ XS Max բջջային հեռախոսները։ Հենց այս պահին մի խենթ վիճակ է խանութին հարող տարածքում։ Իշխանամետ քարոզիչները զորուգիշեր հորդորում են նախապատվությունը տալ հայրենական արտադրանքին, սոցիալական ցանցերում տատիկներ ու պապիկներ այրում են ամերիկյան թղթադրամը, թեպետ չարլեզուները պնդում են, որ դոլարի փոխարեն մարդիկ պատճեններն են վառում։ Տարածվում են տեսահոլովակներ, որոնք պատմում են ամերիկյան տեխնիկական սարքավորումները, այդ թվում բջջային հեռախոսները ու հենց iPhone-ները մուրճերով ջարդու փշուր անելու մասին, թեպետ այդ դեպքում էլ չարլեզուները պնդում են, որ իրականում մուրճի հարվածի տակ են հայտնվում կամ շարքից դուրս եկած հին հեռախոսները, կամ էլ ինչ-որ խաղալիքներ, բայց այս հզոր հայրենասիրական պրոպագանդան չի օգնում։ Համենայն դեպս iPhone գնելու ցանկացողների թիվը հազարապատիկ մեծ է iPhone-ը ջարդողների համեմատությամբ։ ուստի հերթեր ինչպես սովետական շրջանում iPhone ձեռք բերելու մոլուցքը հենց հին սովետական օրերն է հիշեցնում մարդիկ գիշերները անցկացնում են խանութի մոտ հետները տնից բերում են տաք թեյ վերմակներ սնունդ հերթդ կորցնես տանջանքը ջուրը կգնա ոչ մեկին չես համոզի որ օրեր շարունակ հերթում ես կանգնել ընդ որում ճարպիկ մոսկվացիները հերթում զբաղեցրած տեղը նաև վաճառում են ուզում ես հերթում 6-րդը լինել սեպտեմբերի 24-ից հերթում կանգնած ոմն Արսենին մուծիր 250 000 ռուբլի, ինչը հավասար է 3800 դոլարի։ Առաջին տեղի գինը 400 000 ռուբլի, ասել է թե 6000 դոլար։ Հերթում տեղ վաճառելու բիզնեսով զբաղվող մոսկվացու փոխանցումը առաջին 10 տեղերի միջին գինը մոտ 200 000 ռուբլի է։
Сейчас первые 10 мест ниже 200 не продаются.
Առաջին տեղը 400 000 ռուբլի։
Первое место стоит 400 000 рублей. Возможно, завтра за первое место цена достигнет уже полмиллиона.
Երևի վաղը գինը կհասնի 500 000-ի, նախորդին ասել է Արսենը եւ ավելացրել.
Лично мне уже позвонило 5 человек и забронировали.
Կան գնորդներ, ինձ արդեն 5 մարդ է զանգահարել։ Եթե կա առաջարկ, ուրեմն կա նաեւ պահանջարկ, ով է պատրաստ մոտ 6000 դոլար տալ առաջինը iPhone-ի խանութ մտնելու համար։ Վերավաճառողներն ասում են, թե կան մեծահարուստներ, ովքեր ցանկանում են իրենց կամ իրենց զավակների կամ ընկերուհիների համար այդպիսի թանկ նվեր գնել։ Եվ հատկապես տպավորիչ է, որ iPhone-ը ձեռք է բերվում դրա վաճառքի հենց առաջին օրը։
Ֆուտբոլի Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնությունը կանցկացվի Գերմանիայում եւ ոչ թե Թուրքիայում։ Այս կապակցությամբ Թուրքիայի արձագանքի մասին պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիան տխուր է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը 2024 թվականին իր հարկի տակ չընդունելու կապակցությամբ։ Նախորդին UEFA-ն որոշել է մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը տալ Գերմանիային, որն իր հայտում ընդգծել էր առաջնությունը Եվրոպայի կենտրոնում անցկացնելու հարմարավետությունը խոշոր մրցաշարեր կազմակերպելու մեծ փորձը, ինչպես նաև ֆուտբոլային հարուստ ավանդույթները։ Նշվում էր նաև, որ անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները 10 մարզադաշտ, թյուրանոցներ, տրանսպորտային ցանց արդեն պատրաստ են մրցաշարի անցկացման երկրպագուների սպասարկման համար։ Թուրքիան մինչդեռ շեշտը դրել էր այն հանգամանքի վրա, որ UEFA-ն կարիք ունի նոր փորձառության։ Երկիրը Եվրոպայի եւ Ասիայի սահմանին է երբեք նման ծավալի մրցաշար չի ընդունել, սակայն այժմ լիովին պատրաստ է դրան։ Մրցաշարը հյուրընկալելու համար պայքարող Թուրքիայի սպորտի նախարար Մեհմեդ Քասափոգլուի խոսքերով իրենց հայտը մերժելու որոշումը նախ եւ առաջ ցավալի է UEFA-ի համար։
Euro 2024 açısından üzücü bir durumdur.
Այն փաստը, որ Թուրքիան չի ստացել մրցաշարն անցկացնելու իրավունքը, չնայած իր ուժեղ կողմերին, նախև առաջ ցավալի է UEFA-ի համար։ Թուրքիան ունի բոլոր հնարավորությունները նման միջոցառումներ անցկացնելու բարձր չափանիշներին համապատասխան։
Գյուղումս քալիտեմիս ստանդարտներումզն յուսեկտի
Վստահեցրել է Թուրք նախարարը միևնույն ժամանակ հավելելով, որ Թուրքիան ոչինչ չի կորցրել, ավելին հաշվի առնելով Թուրքիայի հյուրասիրությունը պարտվել են Եվրո 2024-ի կազմակերպիչները։ Միջդեռ UEFA-ն ենթակառուցվածքներից ու թուրքական հյուրասիրությունից բացի նաև այլ պահանջներ ունի։ Եվրոպական ֆուտբոլային կառույցի պաշտոնյաների աչքից չի վրիպել Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոլորտում տիրող ոչ միանշանակ իրավիճակը, ինչպես նաև անվտանգության հետ կապված խնդիրները։ UEFA-ի այս որոշումը, ինչպես նկատում է մամուլը, նախագահ Ռեջեպ Էրդողանի համար հերթական հիասթափության առիթ կդառնա, քանի որ Թուրքիայի ֆուտբոլասեր առաջնորդը վաղուց է ձգտում ընդունել աշխարհի ամենախոշոր մարզական այդ միջոցառումը։ Ավելի վաղ Թուրքիան պարտվել էր նաև 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը Ստամբուլում ընդունելու մրցույթում։ Ստամբուլից առաջ անցավ Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոն։ Բացի այդ, Թուրքիային բաժին չհասավ նաև Եվրո 2016-ը, որն անցկացվեց Ֆրանսիայում։ Հերթական մրցույթում Թուրքիայի պարտությունը Գերմանիային տեղի է ունենում նախագահ Էրդողանի Գերմանիայում գտնվելու օրերին։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Թուրքիայի նախագահը 3 այցելել է Գերմանիա, ՆԱՏՕ-ի կազմում երկու դաշնակիցների հարաբերությունները կտրուկ սրվել են 2016-ին Թուրքիայում տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո, որի հետևանքով տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այդ թվում Գերմանիայի քաղաքացիներ, հայտնվեցին ճաղերի հետևում շատ դեպքերում առանց իրավական հիմնավորումների։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ Ազատություն TV-ի աշխատանքին նաև մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։